Skal vi slå op i Matteus evangeliet, kapitel 26, vers 30. Efter at de havde sunget lovsangen, gik de ud til oliebjerget. Der siger Jesus til dem, i denne nat skal I alle forarves på mig. Ti, der står skrevet, jeg vil slå hyrden, og forhjorten skal spredes. Men efter at jeg er opstanden, vil jeg gå forud for jer til Galilea. Der svarede Peter og sagde til ham, om så alle forarves på dig, vil jeg dog ikke gøre det. Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i denne nat, før hanen galer, vil du fornægte mig 3 gange. Peter siger til ham, selv om jeg skulle dø med dig, vil jeg aldrig fornægte dig. Det samme sagde alle de andre disciple. Der kommer Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane, og han siger til disciplene, sæt jer her, medens jeg går derhen og beder. Så tog han Peter og de 2 Zebedæus sønner med sig, og han blev grebet af sorg og gru. Der siger han til dem, min sjæl er dybt bedrøvet til døden. Bliv her og våg med mig. Og han gik et lille stykke videre, faldt ned med ansigtet mod jorden, bad og sagde, min fader, er det muligt, så lad denne kalk gå mig forbi, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Og han kommer tilbage til disciplene og finder dem sovende, og han siger til Peter, så kunne I da ikke våge 1 time med mig. Våg og bed, for at I ikke skal falde i fristelse. Ånden er villig, men kødet er skrøbeligt. Han gik atter bort og bad for 2. gang og sagde, min fader, hvis denne kalk ikke kan gå mig forbi, men jeg skal drikke den, så ske din vilje. Og han kom og fandt dem igen, sovende, til deres øjne var blevet tunge. Så lod han dem være og gik igen bort, og bad 3. gang, og sagde igen de samme ord. Derefter kommer han tilbage til disciplene og siger til dem, sover I stadig og hviler jer. Se, timen er nær, da menneskesønnen skal forrådes i synderes hænder. Stå op og lad os gå. Se, han som forråder mig er nær. Og medens han endnu talte, se, der kom Judas, en af de 12, sammen med ham en stor skare med svær og knipler, udsendt fra ypperste præsterne og folkets ældste. Men han, som forrådte ham, havde aftalt et tegn med dem og sagt, den jeg kysser, ham er det. Ham skal I gribe. Og han trådte straks hen til Jesus og sagde, vær hilset, rabbi, og kyssede ham. Jesus sagde til ham, ven, gør det, du er kommet for. Da trådte de til og lagde hånd på Jesus og greb ham. Se, en af dem, der var sammen med Jesus, greb efter sit sværd, drog det og slog efter ypperste præstens tjener og huggede øret af ham. Da siger Jesus til ham, stik dit sværd i skeden igen. Til alle, som griber til svær, skal falde for svær? Eller mener du, at jeg ikke kan bede min fader, så han med det samme sender mig mere end 12 legioner engle? Men hvordan skulle så de skriftord gå i opfyldelse, der siger, at således skal det ske? I samme stund sagde Jesus til skarerne, som mod en røver er I draget ud med svær og knipler for at fange mig. Dag efter dag sad jeg i helligdommen og lærte, uden at I greb mig. Men det er alt sammen sket, for at profeternes skrifter skulle gå i opfyldelse. Der forlod alle disciplene ham og flygtede. Det første, vi læste, var denne sætning, efter at de havde sunget lovsangen. Så vidt jeg husker, er det den eneste gang, vi hører om, at Herren synger direkte. Tænk på hans lovsang. Det giver straks din egen lovsang et helt nyt perspektiv. Det er mere end blot et led i en liturgi eller et led i et møde. Lovsang. Han sang. Og vi ved, hvad han sang. Han sang salme 115. Han sang salme 116. Salme 115 står der om angst og gru. I salme 116 står der kostbar i Herrens øjne er hans helliges død. Tænk, når Herren sang det. Dødsrigets angster omspændte mig. Tænk, når han løftede sin røst få timer før og sang. Salme 117, den korteste af salmerne, står der, alle folkestammer skal prise dig. Tænk, da han sang det og vidste, nu vinder jeg det. Salme 118, denne er dagen, som Herren har gjort. Lad os fryde os og glæde os. Det sang han. Nu er Bibelen altid så ren. Derfor er det skrevet så kort. Og vi skal ikke brodere videre. Vi skal blot i ånden lytte. Efter at de havde sunget lovsangen. Og hvis de ord så kommer til os, når vi næste gang synger, så bringer de os ind i en helt ny opfattelse af, hvad lovsang er. Gak syngende din ven i møde, som kommer til dig fra de døde. Gak syngende. Men se til, at din sang ikke bliver alt for tynd, letbenet. Tænk, hvilket indhold der er i salme 115 og 16 og 17 og 18. Det er mere end blot ord. Der er et åndsindhold. En evig vægt af herlighed i de ord. Hvis vor tid ville sammenligne det, den kalder lovsang, med denne lovsang, så ville vor tid skamme sig. Efter at de havde sunget lovsangen. Hvad er det, vi ser ind i? Vi ser ind i den uendelige smerte. Og vi ser ind i den uendelige kærlighed. Vi kan slet ikke følge ham i den uendelige smerte, da han tog disse ord fra lovsangerne i sin mund og sang: dødsrigets angst og greb mig. Vi kan slet ikke følge den smerte, og vi kan slet ikke følge den kærlighed. Men lad os huske, når vi benytter ordet kærlighed, at vi ikke benytter det ud fra det naturlige menneskes egocentriske tankegang, men beder Gud om at lade os ane lidt af, hvad kærligheden er. Lovsang. Selvforglemmende lovsang. Åh, hvor må vi skamme os gang på gang. For vi ved med os selv, at vi ville have klaget, vi ville have jamret, vi ville have protesteret, vi ville have sagt nej. Men han sang lovsang. Og gik så ud til Oliebjerget. Der havde han ofte været om natten. Nu gik han derud for sidste gang. Dog ikke for allersidste gang. For når han sætter sine fødder i sin tilbagekomst og herlighed, der er det netop på Oliebjerget. Når han kommer igen, så står han der. Han gik ud for at vende, og han sejrede, og han vandt. Han vandt hele universet, og Oliebjerget er det centrale sted, hvor han gennemkæmpede kampen om at bringe sin egen vilje helt ind under Guds vilje. Skulle nogen sidde her og have en lille bitte kamp med Guds vilje, så gå med ud til Oliebjerget. Syng først lovsangen, og så lyt til ham derude. Så siger han som det allerførste: I skal alle forarges på mig. Og dermed talte han sandt. Han talte også kærligt. For det var sandheden om dem. Alle ville komme til det punkt, hvor de støtte sammen med ham og mente, at han havde uret, og kom til den konklusion: han kan ikke være Guds søn, han kan ikke være verdens frelser. Og de kom til det resultat, som alle andre kom til: han er tværtimod forkastet af Gud. Forargelse, det betyder at støde sig på, og derved komme til at snuble. Og mennesket støder sig gang på gang på Gud, og tillader sig så at gå fornærmet sin egen vej, og mene, at mennesket har ret. Han kæmpede kampen igennem. Og tænk den uendelige smerte. Tænk den uendelige smerte. Nu forarves de på mig. Nu vender de mig ryggen. Nu skal jeg være så alene, som aldrig nogen har været. For ikke én er med mig. Det sagde han med en uendelig smerte og en uendelig kærlighed. For jeg forarves ikke, og jeg foragter ikke. jeg bærer det. Simon mente, at han nok skulle være tro. Og tænk den uendelige smerte i Herren, da han sagde til ham, sandelig siger jeg dig, inden hanen galer, har du fornægtet mig. Åh, hvilken smerte til sin bedste ven. Peter siger nej, og Herren siger jo, og så kommer det med den uendelige kærlighed. Jeg bad for dig. Det er så rent, at vi kan heller ikke her følge. For vi ved jo nok, når vi skuffes, og måske skuffes af dem, vi ventede mest af, så opstår mange, mange reaktioner i vores sjæl. Men her er den uendelige smerte, der er langt dybere end nogen vi kender den til. Og den uendelige kærlighed. Og fordi det er sådan, går det de fleste forbi. Også mange kristne går det fuldstændig forbi. Man kender ordene, men det er så guddommeligt. Og vi er så forfladigede, så afstumpede, så kortsynede, så det går forbi. Så kommer de ord, ingen kan kommentere. Han blev grebet af sorg. Hvis nogen kender lidt til sorg, så kan han dog ikke derfra slutte, at nu ved han det meste om Herrens sorg. Den er blot lidt større end den sorg, et menneske har kendt. Den er ikke blot større, den er helt anderledes. Det er en sorg af ham, der elsker. Det er ikke en sorg af et selvoptaget menneske, som noget går imod, og så sørger han. Det er heller ikke et sorg som en, der mister sin kære. Det er en sorg. Det er Guds sorg, som jeg ikke kan skildre. Og gru. Han var ikke bange. Han var manden efter Guds hjerte. Han var aldeles frygtløs. Men han blev grebet af gru. Det er altid bedst at sige så lidt som muligt, især om ting man ikke ved noget om. Men må Herrens ånd kaste en smule lys over vores frelser. Han plejede at bede med ansigtet løftet og øjnene løftet mod himlen. Da han bad sin ypperste præstlige bøn, så står der Johannes 17, han opløftede sine øjne. Nu ser vi ham den eneste gang falde med sit ansigt mod jorden. Der ligger han for dig og for mig. Og så står der det ene udsagnsord, det ene verbum, og bad. Og bad. Vi kender indholdet af hans bøn. Og få lov at lytte til den. Fader, hvis det er muligt, lad så denne kalk gå mig forbi. Hans sved pressedes frem og blev til blod. Men han brugte ikke overflødige ord. Han satte ikke Guds stolen for døren. Han bad: dog ske ikke min vilje, men din. Vi har en sang, hvor det siges: ofte bad jeg, just ske din vilje, ikke min, men mente dog min egen. Men han bad. Han vidste, at alt beroede nu på at kende Guds vilje og at være lydig. Han alene på hele jordens kreds, i hele menneskehedens historie, den eneste, lå med sit ansigt på jorden og vidste: Guds vilje, Guds vilje, ske din vilje. Alle vi har jo masser af gange valgt vores egen vilje. Det kommer vi til at fortryde bittert. Men når vi er der i Getsemane hos ham og mærker den uendelige smerte og den uendelige kærlighed, så udgår der en vældig dom over vort liv. Og lad os endelig ikke flygte fra den dom. For i den dom ligger Guds nåde. Kun i den dom, der udgår fra Getsemane og Golgata, er nåden. Men løb ikke bort og unddrag dig ikke dommen, for så unddrager du dig nåden. Der står han bag endnu mere indtrængende. Og det var ikke, fordi han håbede ord på ord. Vi kan aldrig forestille os, at Herren gør det, han siger, hedningerne gør. De plaprer og tror, at de med mange ord så beder og kan besejre Gud. Men mere indtrængende, det var for at trænge helt ind i dette. Er det din vilje, jeg skal dø, Gud? Er det din vilje, jeg skal dø nu? Er det din vilje, jeg skal dø på et kors? Er det din vilje, jeg skal dø? Så ske din vilje. Så der ikke er ladt tilbage i min sjæl nogen tvivl om din vilje. Som jeg har sagt, ingen kan følge ham, men vi kan betragte ham. Dertil er Guds ord givet os. Dertil er Helligånden sendt, at vi skal betragte ham, ham og intet andet, og ikke opstille vores teorier. Ham. Så står der de vidunderlige ord: så rejste han sig fra bønnen. Nu er han igennem, indtrængende, og han er kommet igennem. Han er et med Guds vilje. Hvis man kan tale om at sejre i bøn, så har vi her et vidunderligt syn af sejrvinderen. Han rejser sig fra bønnen, et med Gud, befriet fra al frygt, befriet fra enhver angst, helt fri i sit indre, som kun den, der er et med Guds vilje, kan være fri. Alt andet er trældom, Egen viljen er og bliver trældom. Men her er en, der er helt fri og rejser sig fra bønnen. Og det er et vidunderligt syg. Det er ham, der styrer hele begivenhedsforløbet. Det er ham, der er herre, for han er et med Gud. Her ikke tale om nogen tragedie, og tale om kærlighedens triumf, og heller ikke tale om et drama, dette frygtelige platte ord, og tale om Guds vilje, der sker og fuldbyrdes. Og han rejser sig. Så kommer skaren med Judas i spidsen. Og så går han frem og siger, ven, det er så kongeligt. Det er så frit. Det er den uendelige kærlighed og den uendelige frihed, der er i stand til at sige ud af hele hjertet, uden ironi, uden snært i stemmen, uden hån, men endnu et nådes tilbud til den stakkels mand. Endnu den evige, uendelige kærligheds nådes tilbud. Men gør det, du er kommet for. Og Judas kysser ham. Og Jesus betræder nu den sidste gang i natlige timer til ypperste præstens gård. Videre senere til Pilatus, til Herodes, tilbage igen, videre ud til Golgata, videre som den, der fuldbyrder Guds vilje, og som efter at have kæmpet i Gethsemane kan sige, græd ikke over mig. Det er vores frelser. Det er din frelser, og det er din Herre, der møder dig med den uendelige smerte. Og jeg håber, du kender lidt til det. Jeg håber, du kender til genskinnet af hans smerte i form af bedrøvelse over dig selv. Jeg håber, du kender til at være dybt bedrøvet over dig selv. Så mange år med Herren. Så liden lighed med Herren. Så meget viden. Så meget kundskab. Så lidt efterfølgelse. Så vi kender lidt af hans uendelige smerte, genskinnet, genspejlet i os, ved åndens bedrøvelse over mig selv. Til uden åndens bedrøvelse er der kun overfladiskhed, letkøbthed, billighed, og så er der alle ordene, som kan være rigtige, men de er alligevel forkerte, hvor rigtige de end lyder. For de er ikke bort af den ånd, der har den uendelige smerte og den uendelige kærlighed. Og kender du til den uendelige bedrøvelse, så kender du dermed hans dom. Men kender man ikke hans dom, så kender man ikke hans nåde. Så tror man, at hans nåde består i at se igennem fingre med vor kommen til kort. Men han ser aldrig igennem fingre, og han godkender det aldrig. Og den uendelige smerte, den bringer så dette. Åh Gud, mod dig har jeg syndet. Dig, min frelser, har jeg bedrøvet. Du hellige Guds ånd, dig har jeg bedrøvet. Og i dommen, der kommer nåden. Ti. Evangeliet er ikke et system af sandheder, som man lægger sammen i en mosaik. Evangeliet, det er Kristus, Guds hemmelighed, som rummer efter menneskelig tanke så store modsigelser i sig, at vi ikke rigtig kan fatte det. Dommen i dens fuldstændighed og nåden i dens totalitet. Det bliver aldrig anderledes. Livet igen. Om du har levet et langt liv med Herren, så forbliver det under hans dom og under hans nåde. Og aldrig kommer du dertil, at du kan undfly dommen. Han er hellig. Han er fuldkommen. Kunne du undfly dommen, så levede du altså i din egen retfærdighed. Og enhver, der undflyer sandhedens dom, han fornægter dermed, at han er en synder. Hvor er han herlig? Men hans herlighed er aldrig løsrevet fra hans hellighed. Og altid møder han os som Herren. Aldrig sådan, at vi er på lige fod med ham. Noget af det, der bedrøver mange i vor tid, det er just dette, at dommen er forsvundet, skønt den begynder med Guds hus. Og så byder man Gud alt det, man synes, man kan tillade sig at byde ham. Fordi man kender ikke hans dom. Hvis man kendte den, vågede man det ikke. For fra ham kommer kun sandhed, hellighed, kærlighed, nåde. Og det er kostbart. Derfor så er det, at Guds ånd leder os uafladeligt tilbage til ham selv, til Herren selv. Og uafladeligt tilbage just til Gethsemane og til Golgata. Helligånden peger altid på Kristus kommen i kødet og hans værk, som Gud kommet, ordet kommet i kødet, blev fuldbragt i Gethsemane og på Golgata. Hvorfor Paulus sagde, jeg vil ikke vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Atter gentager jeg stille ud til Golgata, jeg i ånden vandrer, eller Hin time i Gethsemane. Åh, hvor er det en hjælp at komme der. For tænk, der er det, at vor modstand brydes. Der er det, at vi får det knæk indvendigt, som vi behøver. Der er det, at vor modstand overvindes. Kun der. Og jeg tror ikke en eneste kan stå sig, hvis han virkelig kommer der. hverken mand eller kvinde kan stå sig der. For kærligheden, den smertefyldte, er universets stærkeste kraft. Jeg brugte en gang i København et billede, som jeg havde fået fra Edvard Geismar. Han siger, der er en, der elsker dig, og du kender ham, du kender hende. Så volder du ham eller hende en forfærdelig sorg, så hans eller hendes hjerte brister. Lad os sige, det er din far eller din mor eller din hustru. Du volder vedkommende en forfærdelig sorg. Når du så møder ham eller hende, hvad ser du så? Så ser du, at hans ansigt lyser af kærlighed imod dig gennem al hans smerte, al hans tårer. Det er et svagt billede på Guds kærlighed. Sådan møder han dig. Og så brister dit hjerte endnu mere. Så er du helt, helt færdig. Og gennem det martrede ansigt, I kan se, man er, hvor blodet flyder fra hans tændinger. Og gennem det martrede ansigt på Golgata, hvor tornekronen hænger på ham, hvor han er bespyttet og bespottet. Gå ud til ham, så ser han på dig, og han siger til dig, jeg elsker dig. Og så ser du, det er ikke nogen billig kærlighed. Det er ikke en smerteløs kærlighed. Det er ikke en kærlighed, som bare fordi Gud er kærlighed, så er Gud nu sådan, så det er ikke noget problem. Gud er jo kærlighed. Næh, næh. Det er den smertefyldte, dyrt, dyrt, dyrt købte kærlighed til dig. Og når den kærlighed bliver åbenbaret dig, der smelter dit hjerte. Og så udbryder du indefra frivilligt. Åh, lad mig få lov at følge dig. Tilgiv mig alle mine forbehold. Tilgiv mig alt det, der binder mig. For nu er dit hjerte gået i stykker. Og så kan det blive et nyt hjerte. Nu er dit stive hjerte brudt af den smertefyldte kærligheds evige kraft. Så længes du kun efter én ting. Herre, nu siger også jeg, ske din vilje. Ske din vilje. Ske din vilje alene. Og Herren har vundet. Jo, korsets ord er det eneste ord, som bringer evangeliet sådan ind, at det ikke er læremæssige sandheder alene, som vi kan sidde mere eller mindre og rubricere på plads. Men det er Herren selv, der kommer der nær og rører ved dig. Og når det sker, så udvirkes noget, som aldrig, aldrig kan gøres ugjort. Så har Herren fået lagt sin hånd på dig. Og han viser sig fortsat trofast. Han viser sig i stand til at fuldføre det værk, han har begyndt i dig. Men altid vil du blive mindet om smerten, dommen, bedrøvelsen, og altid vil du blive mindet om den evige kærlighed. Sådan elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne. Og du kender fortsættelsen.